δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Νίκος Σαβοργινάκης.
Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές ή αγαπητοί μας ακροατές. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το νήμα. Εγώ θα ρωτήσω την Αλεξάνδρα αν από τα παιδικά της χρόνια θυμάται ένα χάδι που είχε στο σχολείο. Ένα χάδι που να την εμψύχωσε, να της έδωσε, πώς να το πω, σιγουριά. Θυμάσαι κάτι?
Καταρχήν θυμάμαι το χάδι της μάνας που ήταν πάνω στο κεφάλι μου όταν μου έπλεκε την κοτσίδα για να πάω το πρωί στο σχολείο, που έβαζε και ένα λάστιχο και την τραβούσε δυνατά, αλλά δεν μου έμεινε ο πόνος από το λάστιχο. Ήταν αυτό το χάδι ότι άντε παιδί μου καλημέρα και
πήγαινε στο καλό.
Και πήγαινε στο καλό. Λοιπόν, το χάδι της μάνας το κουβαλάω μαζί μου και τώρα και πολλές φορές όταν θέλω να ανατρέξω και να αναζητήσω λίγη ζεστασιά, ανακαλεί η μνήμη. Το συνέστημα αυτό από εκείνη τη στιγμή.
Εγώ χρωστάω σε μια φιλόλογο, στο γυμνάσιο ήμουν ακόμα, δίναμε εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς και ενώ ήμουν πολύ καλή και στην ιστορία και σε όλα τα φιλολογικά κτλ. Τέλος πάντων κάτι φαίνεται είχα κολλήσει εκείνο το πρωί. Δηλαδή με έβλεπε η καθηγήτριά μου ότι δεν αυγάτιζε στη σελίδα το κείμενό μου. Και τη θυμάμαι ήρθε από πάνω, κοίταξε λιγάκι και με το χέρι της μου ακούμπησε το κεφάλι. Και μετά άρχισα να γράφω. Δηλαδή αυτή την.
Σαν να ήταν γεννήτρια.
Σαν να μου έδωσε ηλεκτρικό ρεύμα. Και λέω αυτό το χάδι λοιπόν, αυτό που είμαι, αυτό το. Το θετικό, ας πούμε, η θετική της παρουσία εκείνη την ώρα ξεμπλόκαρε όλο μου το άγχος, ποιος ξέρει τι είχα πάθει και έγραψα μια χαρά. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Καταρχήν πιστεύω ότι νιώθετε ότι είναι αντισυμβατικός ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα πράγματα, αλλά έχουμε ένα υπέροχο βιβλίο στα χέρια μας. Θα σας πει, Αλεξάνδρα, ποιος τύπου.
Λοιπόν, καταρχήν το βιβλίο που έχουμε είναι από τις εκδόσεις Άγρα, έχει τον τίτλο αυτόν που είπαμε προηγουμένως, «Το χάδι», είναι του Αλέξανδρου Στεφανίδη και έχει μια πολύ ωραία εικόνα, ένα προσωπάκι παιδικό με κλειστά μάτια που κοιμάται πάνω στο μαξιλάρι και αναρωτιέμαι τι ονειρεύεται ή το τι σκέφτεται. Άρα λοιπόν, με αφορμή τον αντισυμβατικό πρόλογο, εδώ θα μιλήσουμε για τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν κουβαλάνε μαζί τους σαν φυλακτό το χάδι της μάνας, του πατέρα, δηλαδή παιδιά τα οποία στερήθηκαν αυτό που λέμε την παιδική τους ηλικία, που μεγάλωσαν χωρίς επιθυμίες, που μεγάλωσαν μόνο με διαψεύσεις, παιδιά δηλαδή που μεγάλωσαν χωρίς οικογένεια, που μεγάλωσαν μέσα σε ιδρύματα, που γνώρισαν την κακοποίηση, είτε αυτή ήταν σωματική, είτε λεκτική, είτε σεξουαλική, που πείνασαν, που ξενύχτησαν, που κρύωσαν σε δωμάτια που ήταν σαν στρατώνες, που λιδωρήθηκαν γιατί αγαπούσαν τα γράμματα, που γνώρισαν από πολύ μικρή ηλικία το bullying, που ξυλοκοπήθηκαν γιατί είχαν συναισθήματα, δηλαδή παιδιά που αγωνιούσαν να έχουν αυτό το χάδι, αλλά δυστυχώς δεν το είχαν.
Πάντως να βάλουμε μια έτσι βοηθητική, ας πούμε, παράμετρο για ποια δεκαετία της Ελλάδας μιλάμε και με αυτή την ευκαιρία να σας συστήσουμε το συγγραφέα, του δίνουμε το βήμα, τον καλωσορίζουμε. Καλωσορίσατε κύριε Στεφανίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρωτοβγήκε το 2014.
Βγήκε τον Οκτώβριο του 2013.
Και μάλιστα τιμήθηκε με το ειδικό κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2014. Πάμε λοιπόν να μας πείτε, αυτές οι 15 ιστορίες οι οποίες υπάρχουν στο βιβλίο σας αυτό, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται?
Αναφέρονται στην περίοδο από τα μέσα της δικτατορίας έως τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δηλαδή μιλάμε για την δεκαετία 1970-1980. Mm-hmm. Ο ιδρυματικός χώρος που μεγάλωσε αυτό το παιδί ήταν στα μισά χρόνια στα βόρεια προάστια της Αττικής και τα άλλα μισά τα πρώτα εφηβικά χρόνια
στον Πειραιά. Όλος αυτός ο πολύ γόνιμος και κατασταλαγμένος λόγος σας μέσα σε αυτά τα μικρά διηγήματα που είδαμε, πώς βγήκε στην επιφάνεια αυτός ο λόγος? Αγαπούσατε τη λογοτεχνία, διαβάζατε πολύ σαν νεαρός? Πώς έγινε αυτό και γράψατε τόσο υπέροχα?
Το βίωμα, η βαθιά άμεση αδιαμεσολάβητη εμπειρία μου επέτρεψε να ανασύρω από τη μνήμη το αποσπασματικό υλικό που συναρμολόγησε με εικόνες και λέξεις το χάδι. Διανύοντας τη μέση ηλικία και σε απόσταση ασφάλειας από το παρελθόν, ένιωσα έντονα την ανάγκη να ακούσω τη φωνή μου. Η λογοτεχνία, η οποία με στροφεύει από την εφηβική ηλικία, μου έδειξε για μια ακόμη φορά το δρόμο όχι πλέον μέσω της ανάγνωσης, αλλά μέσω της γραφής.
Ο ίδιος λοιπόν είπατε προηγουμένως ότι αυτές οι ιστορίες είναι βιωματικές, άρα δηλαδή ζήσατε σε κάποιο ορφανοτροφείο αρένων την περίοδο αυτή 70 με 80, δηλαδή από τη Δευτέρα, προφανώς Δευτέρα Δημοτικού μέχρι τέλος γυμνασίου, γιατί τότε υπήρχε γυμνάσιο και όχι λύκειο.
Κυριολεκτικά ήταν από τις αρχές της Τρίτης Δημοτικού έως την αποφύτισή μου από το λύκειο, δηλαδή 10 χρόνια από τη ζωή μου, ίσως τα πιο όμορφα, τα παιδικά και τα φοιτητικά χρόνια.
Πάντως αυτό που με κυρίευσε να σας ρωτήσω, μετά την ανάγνωση του βιβλίου σας με τίτλο «Το Χάδι», στο οποίο περιγράφεται πολύ, πώς να το πω, ιδιαίτερα απαιτητικές, ας πούμε, για την ψυχή ενός παιδιού συνθήκες, που πρέπει κανείς να κλείνει τα μάτια, να σφίγγει τα δόντια και να επιμένει για να βγει από εκεί μέσα άρτιος και όχι με προβλήματα. Όταν βγήκατε έχοντας αυτές τις εμπειρίες, κατοπινά, η ζωή στη χώρα μας, αλλά γενικότερα έτσι όπως την παρατηρήσατε, ο οπλισμός που είχατε από αυτά που βιώσατε ήταν τέτοιος για να μπορέσετε να πατήσετε καλά στα πόδια σας κατοπινά στις επόμενες δεκαετίες?
Μόνο κατά ένα μέρος, η αλήθεια είναι. Υπήρχε η δύναμη της επιβίωσης, η απόφαση της επιβίωσης, εξάλλου ήταν μονόδρομος. Απ' την άλλη, όσα χρόνια για να περάσουν, όσες δεκαετίες για να περάσουν, το τραύμα δεν θα βγει ποτέ. Ουσιαστικά, εξάλλου και το βιβλίο είναι η εξιστόρηση ενός ατελεύθερου τραύματος. Ποτέ κανείς δεν βγαίνει γιατρεμένος από αυτή την εμπειρία, από αυτό το βίωμα. Εξάλλου, πολλοί συγγραφείς που κατάφεραν να αντιθασεύσουν εμπειρίες και βιώματα μέσα από τη λογοτεχνία δεν βγήκαν γιατρεμένοι, γιατί η ίαση από την Οδύνη δεν είναι σαν την ίαση από την Αρρώσια. Σίγουρα βγαίνουν όμως διαφορετικοί.
Αυτό που πάντως έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά τα τραύματα, εάν έχει μια καλλιτεχνική φύση ο άνθρωπος που τα περνάει, μεταβολίζονται σε πολύ δυνατά έργα, και ίσως εάν δεν υπήρχαν αυτά τα τραύματα, κανένας να μην καταπιανότανε να αφοσιωθεί, ξέρετε τι λέω, στο να ελέγχει και να πιάνει το τιμόνι του εσωτερικού του κόσμου, γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τραύμα. Πολλοί άνθρωποι έξω τώρα που κάνουν βίες πράξεις και ασχήμιες έχουν τραύματα. Σημασία έχει πώς το μεταβολίζεις το τραύμα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό το βιβλίο σας. Ακριβώς γιατί δίνει το μέτρο του ότι μπορεί ένα παιδί να περάσει άδικα πράγματα, κρύα πράγματα, γιατί για μένα μια εικόνα που επικρατεί μέσα στο νου μου είναι τα πατώματα χωρίς κανένα χαλί. Δηλαδή μια γύμνια του χώρου, και ένα κρύο. Δηλαδή αυτό ένιωθα σε κάθε σελίδα σας, με μια θερμότητα που έβγαινε από την καρδιά του μικρού ήρωα, πραγματικά του μικρού ήρωα, που είναι το παιδί που μας κάνει τον ταξιθέτη, ας πούμε, μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Και ήθελα να πω ότι η ομορφιά του λόγου, η λιτότητα, η σοβαρότητα, το ότι δεν υπάρχει το περιττό, αυτό είναι μια αρετή μεγάλη των κειμένων σας και βοηθητική, τέλος πάντων, στο να πει ο αναγνώστης πόσο τυχερός ήταν που δεν τα έχει περάσει όλα αυτά.
Ακριβώς. Και αυτό το ότι κατορθώσατε, κύριε Στεφανίδη, να περιγράψετε πάθη, βία, σκληρά πράγματα, χωρίς συναισθηματισμό, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαν να έχεις μία κάμερα να κάνεις ένα ρεπορτάζ δύσκολο σε ένα χώρο ορφανοτροφείο που υπάρχει κακοποίηση και να μην βγάλεις κίτρινο ρεπορτάζ. Θέλει δηλαδή μια ειδική ικανότητα. Και αναρωτιέμαι, εσείς αυτά που γράψατε, που είναι βιωματικά, δεν έχει το χαρακτήρα του ρεπορτάζ. Έχει το χαρακτήρα της λογοτεχνίας. Γιατί επιλέξατε λοιπόν το βίωμά σας να το αποδώσετε λογοτεχνικά? Και αναρωτιέμαι αυτό που είπατε προηγουμένως. Λέτε στη μέση πια ηλικία, όντας όριμος, σε ποια ηλικία αποφασίσατε όλο αυτό που βιώσατε να το γράψετε στο χαρτί?
Οι ερωτήσεις και της κυρία Νικολακοπούλη και η δικιά σας δεν είναι. Θα σας πω μια φράση που έχω διαβάσει από τον Χόρχε Σεμπρούνο. Ο Χόρχε Σεμπρούνο είναι πολύ γνωστός κορυφαίος ακτιβιστής, πρωτογράφος, που συνελήφθη Γάλλος, Ισπανός Γάλλος, που συνελήφθη για την αντιστασιακή του δράση, εξορίστηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στο Μπούχενβαλτ, και μετά τον πόλεμο έγραψε αρκετά έργα. Ένα από τα κορυφαία του έργα, το Μεγάλο Ταξίδι, και γράφει ότι ο τρόπος για να αντέξει κανείς τη φρίκη είναι η λογοτεχνία. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι ένας τρόπος για να μπορέσεις, ίσως πιο καλός βέβαια, για να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτό το τραύμα. Μάλλον τυχερός ήμουνα, γιατί δυστυχώς γνωρίζω πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά δημιούργησαν.
Χαντακώθηκαν
και χαντακώσαν και άλλους γύρω τους.
Και φυσικό είναι αυτό. Φυσικό είναι. Δηλαδή, αν δεν μπορέσεις να χτίσεις σε γερά θεμέλια τον εαυτό, και όποιος και να έρθει δίπλα σου, όποιος και να είναι αυτός που στην αρχή θέλει να σε βοηθήσει, αγαπώντας σε ή αποδεχόμενός σε, από εκεί και μετά έχει να γίνει κυματοθράφτης σε πάρα πολύ φουρτουνιασμένα κύματα της ψυχής. Με συγκίνησε πάντως ότι μέσα σε αυτό το χώρο, τον απογυμνωμένο από όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι τρυφερά, ας πούμε, σε αυτά τα πολλά κρεβάτια μέσα στο θάλαμο, τα καλοστρωμένα, τα ζυγιασμένα, και μάλιστα έχετε μια φράση όταν μαθαίνει το μικρό το παιδί πώς να στρώνει το κρεβάτι του σωστά, που λέτε αεροδρόμιο. Ότι θα απογειωθεί, δηλαδή το αεροπλάνο είναι τόσο λίο, τόσο πεντακάθαρο κτλ. Μ' άρεσε η διεκδίκηση για εκείνο το μικρό ραδιοφωνάκι. Δηλαδή πιστεύω ότι το ραδιόφωνο είναι αυτό που πολλές φορές την ερημιά του ανθρώπου του κάνει την παρηγοριά σταθερά. Και ήθελα να σας πω, το τραγούδι μέσα σας υπήρχε σαν ανάγκη? Δηλαδή σας έκανε, και πριν να μπείτε μέσα στο ορφανοτροφείο, ας πούμε, ήταν κάτι που σας δημιουργούσε θαλπορή το τραγούδι?
Ναι. Ναι, βεβαίως μην φανταστείτε τίποτα τα μεγάλα και τα πολύ σπουδαία στο στίχο.
Ό,τι τραγούδαγε.
Ναι, με αυτά που τραγούδαγα. Ό,τι μεγάλωσα στην εποχή μου. Τα τραγούδια του Βογιατζή, του Γιάννη Βογιατζή. Επειδή αγαπούσα και την κινηματογράφου που πήγαινε σε ελληνικές ταινίες, με έλγιαν αυτά. Ναι, πολύ το τραγούδι. Και ξέρετε, μετά, μέσα στο χώρο αυτό, επίσης κάτι που δεν το, ελάχιστο γνωρίζουν, είχα ένα τετράδιο και έγραφα μέσα τα τραγούδια, τους στίχους των τραγουδιών των γνωστών οκριτικά μου, και μετά όλοι μαζί έτσι το ανοίγαμε και μαζευόμασταν όλοι γύρω και τα τραγουδάγαμε.
Τα τραγούδια αυτά τα ακούγατε στο ραδιοφωνάκι.
Τα ακούγα στο ραδιόφωνο. Και ιδιαίτερα μετά τα 12-13 που έπεφτε και η μεταπολίτευση και ήταν τα τραγούδια τα γνωστά του Θοδωράκη, του Μαρκόπουλη ή τα Αντάρτικα που ήταν τις εποχές. Τραγουδάχαμε όλοι μαζί. Έτσι, ένα πράγμα. Δεν μπορεί να πει. Είχαμε μια αυτοσχέδια, χοροδία, χωρίς καμία
εντύπωση. Να ρωτήσω, είσαστε καλή φωνή.
Ήμασταν όλοι μαζί, έβγαινε ένα συνέστημα.
Κάτι ωραίο.
Ένα συνέστημα έβγαινε. Πάντως αυτό σας το βεβαιώ.
Ο φίλος, ο φοιτητής, ο οποίος τον περιγράφεται μέσα εδώ, που ήταν ένας φοιτητής μεγαλύτερης ηλικίας, που ερχόταν και σας παρέδιδε μαθήματα, που ήταν αυτός που ήθελε να έχει μια αντιστασιακή δράση, που έτσι σας μίησε, να το πω έτσι, σε μια αντιχουντική αντίληψη. Αυτός λοιπόν έπαιξε ρόλο στο τι τραγούδια ακούγατε?
Στα τραγούδια όχι, αλλά στα αναγνώσματά μου ναι. Έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτά που διάβαζα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχα χτυπήσει και βρέθηκα στο νοσοκομείο, το σπάνω σε ένα παιδί, δηλαδή τι ανατύχημα είχα τότε στα νοσοκομεία για το πόδι, σε κρατούσαν, ξέρω εγώ, πολύ καιρό. Θυμάμαι που ερχόταν και μου διάβαζε το ένα παιδί με τρία-τέσσερα. Οπότε, ξέρετε, όλα αυτά είναι, αν κανείς μπορεί να καταλάβει γιατί, πώς βρέθηκα, αυτά τα μικρά είναι πράγματα που σου δημιουργούν τον χαρακτήρα. Εγώ δεν είχα τους γονείς, δεν είχα τις βιβλιοθήκες, είχαμε ένα στον άλλον όμως.
Κοιτάξτε τώρα τι είπατε τη λέξη κλειδί. Το ένα παιδί μετράει τα άστρα είναι του Λουντέμι. Ναι. Είναι, η γενιά μας μεγάλωσε με την κόκκινη σειρά του Λουντέμι και την κόκκινη σειρά του Καζαντζάκη. Ο Λουντέμις λοιπόν σε κάποια στιγμή, σε μια συνέντευξη, είπε το εξής, ότι για να μπορέσεις να μαζέψεις λουλούδια πρέπει τα χέρια σου να ακουμπήσουν πολλά αγκάθια, κάνοντας τη σημειολογία ότι ζωή δημιουργική δεν υπάρχει αν είναι ανέφελη. Εγώ λοιπόν το γυρνάω σε αυτό που είπατε, ότι το δικό σας τραύμα, που είναι πολλά πολλά αγκάθια, τελικά γέννησε πολλά λουλούδια. Και θα ήθελα να ξεδιπλώσουμε λίγο την ιστορία σας, γιατί νομίζω ότι σε αυτά τις 15 ιστορίες ξεκινάει από τη συνάντηση και καταλήγει στην έξοδό σας, ναι, από το ορφανοτροφείο, ναι, Αρένων, και μας βάζει εξ αρχής το ποιοι λόγοι ήταν αυτοί που σας οδήγησαν τελικά να βρεθείτε σε ένα ορφανοτροφείο Αρένων την περίοδο της δεκαετία 1970-1980. Θα θέλατε να μας διαβάσετε αυτό το πρώτο διήγημα?
Θα σας διαβάσω.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον συγγραφέα Αλέξανδρο Στεφανίδη. Θα μας διαβάσει ένα διήγημα από το βιβλίο του «Το Χάδι» σε εκδόσεις της Άγρα.
Η συνάντηση. Η συνάντηση ήταν κανονισμένη από καιρό. Ο πατέρας θα έβγαινε με ημερήσια άδεια από τη φυλακή την Κυριακή. Ζήτησε να δει το γιο και τη μεγαλύτερη κόρη του στο σπίτι του θείου τους. Οι καρέκλες ήταν στημένες στη μέση του δωματίου σε κύκλο. Ο πατέρας έφτασε πριν από το μεσημέρι. Ύστερα από λίγο ήρθαν τα παιδιά. Το κορίτσι ξεπέρασε την αμηχανία της στιγμής με ένα «Τι έγινε, καλά?» και ρίχνοντάς του μια φευγαλαία ματιά κάθισε στην καρέκλα. Εκείνος στάθηκε όρθιος στα όρια του κύκλου με τον πατέρα διαμετρικά απέναντί του. Κανείς δεν μιλούσε. Βλέποντας το γιο του χαμογέλασε αμυδρά. Με το κεφάλι έκανε νεύμα να τον πλησιάσει. Προχώρησε και άγγιξε το απλωμένο χέρι. Αρκέστηκαν σε μια χειραψία. Ένα δάκρυ. Ένα μόνο δάκρυ ξέφυγε από τα κόκκινα μάτια του πατέρα, ενώ ένα αδιόρατο τρέμουλο τον τάραζε σύγκορμο. Είχε διαμηνήσει ότι δεν ήθελε να δει τη γυναίκα του. Της χρέωνε τη φυλάκισή του. Δεν μετάνιωσε για την πράξη του, μόνο που ήταν φανερό πως λυπόταν που δεν μπορούσε να αγκαλιάζει το γιο του. Είχαν περάσει 8 χρόνια που ήταν στη φυλακή. Έμεναν άλλα 7, αλλά η υγεία του δεν πήγαινε καλά. 15 χρόνια του έριξε το κακούργιο δικείο για την απόπειρα φόνου της γυναίκας του. Το κακό συνέβη ένα πρωί όταν εκείνος, μόλις 4 χρονών, έλειπε στον παιδικό σταθμό. Η μάνα του έπινε τον πρωινό καφέ στο τραπέζι της κουζίνας, φορώντας την καθημερινή της ρόμπα. Συνήθιζε να βουτάει ένα παξιμάδι. Ο πατέρας ήταν ακόμη στο κρεβάτι. Όπως περιέγραφε εκ των υστέρων η μάνα του, αισθάνθηκε μια ζέστα στην πρώτη πισόπλατη μαχαιριά. Στη δεύτερη σηκώθηκε σφαδάζοντας. Ο πατέρας συνέχισε να τη μαχαιρώνει. Εκείνη έτρεχε να γλιτώσει. 3, 4, 5. Έτρεχε, έπεφτε, σηκωνόταν, φώναζε και το αίμα σχημάτιζε ριάκιο στην αυλόπορτα, όπου λιποθύμησε έπειτα από 13 μαχαιριές. Παραδόθηκε μόνος του στις αρχές. Πάρεδες και το όπλο. Ένα μαχαίρι για να τεμαχίζουν τα κρέατα. Ακόμα και μπροστά στους αστυνόμους συνέχισε να απειλεί. Όπου και να πάει θα τη σκοτώσω. Αν δεν πέθανε θα τη σκοτώσω. Οι εφημερίδες την άλλη μέρα έγραφαν για τον αμετανόητο στη γερό παραλίγων δολοφόνο. Η μάνα έμεινε πολλούς μήνες στο νοσοκομείο. Τα παιδιά εγκαταστάθηκαν στο σπίτι του θείου που τώρα γινόταν συνάντηση. Γιατί? Τι του έκανε? Ήταν το ερώτημα στα χείλη όλων. Ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε με βεβαιότητα. Τη ζήλευε, έλεγαν οι περισσότεροι. Τον απάτησε, το έμαθε ο άντρας της και... Όμως ο γιος ποτέ δεν τη ρώτησε. Μόνο μια φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, όταν οι δυο τους και ήρθε κουβέντα, δάκρυσε η μάνα και του είπε: «Τι τα θες, παιδί μου, τώρα αυτά?» Ο πατέρας λίγο καιρό πριν από το επεισόδιο είχε αρρωστήσει και δεν μπορούσε να κατέβει στο λιμάνι που ήταν τη δουλειά του. Είχε συνεταιρικά ένα ψαροκάικο με τον ονό του, τον καπετάν Μίτσο Βοριά, και μπορευόταν ψάρια τις χρυσές εποχές του λιμανιού. Όταν αρρώστησε, τον έριξε στη μοιρασιά καπετάνιος και έμεινε μελάχιστα. Αυτόν που φυσούσε όταν εμφανιζόταν στο λιμάνι με τα μεταξωτά κοστούμια και εξόδευε τα βράδια του στα μπουζούκια με διάφορες γυναίκες. Αλλά το χέρι πάνω στη μάνα το σήκωνε καιρό. Μετά την αρρώστια την έδρανε καθημερινά. Δεν λογαριαζε τίποτα. Ούτε όταν τα παιδιά τον παρακαλούσαν. Εκείνη φώναζε κλαίγοντας: «Μίνικο μου, Μίνικο μου». Τώρα δεν ήθελε να τη δει. Μόνο το γιο του ήθελε να δει. Όμως δεν έκανε να την αγκαλιάσει. Η φυλακή τον στέγνωσε, έμεινε το φάντασμα του εαυτού του. Του μιλούσαν και έκανε πως τους άκουγε, ενώ τα μάτια του, πάντα κόκκινα, ήταν καρφωμένα στον καθισμένο απέναντι γιο του, με τις παλάμες κάτω από τους μυρούς να κουμπάνε στην καρέκλα. Ύστερα από λίγο ο πατέρας έβγαλε από την τσέπη ένα κέρμα. Ήταν ένα εικοσάδραχμο. Έτεινε το χέρι να του το δώσει. Δεν κουνήθηκε. «Πάρτο», είπε ο θείος του. Σηκώθηκε και με αργά βήματα στάθηκε σε απόσταση από τον πατέρα. Άπλωσε το χέρι, πήρε το νόμισμα και ξαναγύρισε στη θέση του. Πρόλαβε όμως να δει τα μάτια του. Ήταν υγρά και σαν κάτι να ζητούσαν επίμονα. Συγχώρεση. Ίσως, δεν ήξερε. Έπειτα άκουσε τη φωνή του. «Πείτε στην Ευαγγελία να του δώσει τα πράγματά μου όταν πεθάνω. Το ρολόι και το δαχτυλίδι, ξέρει εκείνη». Πέθανε ύστερα από 3 χρόνια στο νοσοκομείο των φυλακών. Ειδοποίησε τη μάνα του μια γειτόνισσα από τη διπλανή αυλή. «Βαγγελία, Ευαγγελία! Ο Νίκος, Βαγγελία, ο Νίκος πέθανε», μου το είπε η αδερφή του. Η μάνα έκλεισε την μπαλκονόπορτα και κάθισε στην καρέκλα. Δεν είπε τίποτα, μόνο ξεστόμησε: «Αχ, Παναγιά μου», και δεν ξαναμίλησε γι' αυτό.
Τώρα που είπατε, σκεφτόμουν καταρχήν ότι αυτός ο πατέρας την ώρα που είχε τιμωρηθεί, ας πούμε, για τις μαχαιριές που έριξε στη γυναίκα του, και κατοπινά φανερώνεται ότι ήταν ένας γλετζές άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να βγαίνει, να είναι καλοντημένος και τα λοιπά. Από αυτούς τους πειρασμούς λοιπόν, που μάλλον τα θηλυκά του κάνανε στη ζωή του, από εκεί και ύστερα ήθελε την επαφή μόνο με το γιο του, δηλαδή όταν βγήκε. Και λέτε ότι έδωσε ένα 20 δραχμό, σε νόμισμα. Εγώ σχεδόν έχω ξεχάσει πως ήταν το 20 δραχμό. Δηλαδή θυμάμαι τη δραχμή, τα πενταράκια, τις δεκάρες, αλλά έχω ξεχάσει σαν κέρμα πως ήταν το 20 δραχμό. Τελικά το δαχτυλίδι και το ρολόι ήρθαν στα χέρια σας.
Ναι, ήρθαν.
Ναι. Οπότε η μητέρα το έκανε το θέλημά του. Και
εμένα, Λίνα, διαβάζοντας αυτό το πρώτο διήγημα από την συλλογή διηγημάτων «Το Χάδι» του Αλέξανδρου Στεφανίδη, στο μυαλό μου ήρθε η προβολή στο σήμερα. Δηλαδή αυτά τα οποία περιγράφονται δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα. Ένα, γυναικοκτονία. Παρά το ότι εδώ δεν απέδωσε, ήταν μια απόπειρα γυναικοκτονίας. Δεύτερο, κακοποίηση. Ξυλοδαρμός καθημερινός. Τρίτον, αναπαραγωγή όλου του πατριαρχικού μοντέλου. Δηλαδή ο πατέρας δεν θέλει να έχει σχέση με τα κορίτσια του, μόνο με τον γιο. Θέλω να πω λοιπόν, αν μετά από μισό αιώνα παραμένουν τα ίδια στερεότυπα, νομίζω, κύριε Στεφανίδη, ότι έχει αξία η συγγραφή αυτή του βιβλίου, γιατί δεν είναι μια ιστορική αναδρομή, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πράγματα τα οποία συνεχίζονται και σήμερα.
Αν είναι ένα λογοτέχνημα που είναι καταθέτει ειλικρινά, με ειλικρίνεια την αλήθεια του και αποδοθεί επαρκώς λογοτεχνικά, τότε αυτό θα αφορά. Και βλέπουμε πάρα πολλές φορές, εγώ το έχω συναντήσει δηλαδή πάρα πολύ, ανθρώπους που να με έχουν πλησιάσει κατηδίαν και που δεν έχουν ζήσει τα ίδια βιώματα, αλλά ωστόσο μέσα από αυτές τις ιστορίες έχουν βρει πάρα πολλά κοινά και απλώς μου λένε, ξέρετε, εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω λογοτεχνία, εγώ δεν έχω την λογοτεχνία, δεν έχω καν τη δύναμη να μιλήσω. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε να γραφτεί αυτό το βιβλίο δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η γραφή, που έτσι αλλιώς είναι μια δοκιμασία για τον γράφοντα και για κάποιον που γράφει πρώτη φορά. Ήταν η έκθεση. Φοβάσαι αν ο άλλος θα το δει μέσα από την κλειδαρότρυπα. Κάτι που δεν επιθυμούσα καθόλου.
Και κάτι που συνηθίζουμε οι άνθρωποι. Γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, σε αυτό που θίξατε τώρα. Εάν είχε κατορθωθεί συλλογικά να σεβόμαστε το δράμα της ανθρώπινης φύσης, γιατί οι άνθρωποι είμαστε ζώα έτσι κι αλλιώς, αν δεν μας καλλιεργήσουμε, αν δεν πάρουμε σοβαρά το τιμόνι του εαυτού μας στα χέρια μας, είμαστε ζώα, είμαστε έρμεα του θυμού, της οργής, της ματέωσης, δηλαδή όλων των αρνητικών συναισθημάτων.
Κύριε Στεφανίδη, δεν ήταν επιλογή σας να μεγαλώσετε σε ορφανοτροφείο? Οι συνθήκες οι οικογενειακές και οι κοινωνικές ήταν αυτές που σας οδήγησαν να μείνετε 10 χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο αρένων. Όταν βγήκατε, κουβαλούσατε μέσα σας το στίγμα ότι μεγαλώσατε σε ορφανοτροφείο και το αποκρύπτατε αυτό το πράγμα?
Όχι, δεν μιλούσα. Δεν μιλούσα. Πολύ λίγοι άνθρωποι, δηλαδή η σύζυγός μου, δηλαδή ήξεραν κάποια πράγματα. Η πρώτη φορά κατατέθηκαν στην σχεδόν σε βάθος, να το πω έτσι, και κάποια που δεν, μάλιστα κάποια δεν τα έλεγα ποτέ γράφτηκαν. Δηλαδή στην ηλικία που έγραψα αυτό το βιβλίο, για πρώτη φορά ακόμα και οι πιο στενοί μου άνθρωποι έμαθαν πράγματα μέσα από τη γραφή και όχι από αυτά που έλεγα. Λειτουργήσε δηλαδή εκείνη τη στιγμή, λέω καμιά φορά, είμαι τυχερός από την άποψη ότι ένιωσα με αυτό το βιβλίο ότι έτσι πρέπει να είναι η δημιουργία. Μόνο τότε κατάλαβα δηλαδή, όχι απλώς διάβασα για να ξέρω τι είναι αυτό ο γενικός λεξικογραφικός όρος, να νιώσω τι σημαίνει δημιουργία. Ότι μπήκα σε ένα δωμάτιο και άρχισα να γράφω, και μάλιστα με έναν αυτοματισμό. Ήταν εκπληκτικό αυτό το πράγμα.
Σαν έτοιμος από καιρό.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σαν έτοιμος από καιρό. Ήταν κάτι πολύ βαθύ. Καμιά φορά λέω, μου λένε, πώς είναι τόσο λιτό, τόσο έτσι, πώς δεν ξεχύθηκε. Να σας πω κάτι, το λέω καμιά φορά, είναι λίγο περιγραφικό, αλλά αυτό μου έρχεται να πω. Όταν είμαστε νέοι, όταν είμαστε νέα παιδιά, πηγαίναμε σε ένα δέντρο, σε ένα πεύκο και χαράζαμε μια καρδούλα, το γράμμα του αγαπημένου μας και λέω, έτσι δεν κάνει. Αυτό το δέντρο, το πεύκο που είναι ριζωμένο βαθιά στη γη, θα βγάλει το ρετσίνι, θα βγάλει ένα δάκρυ. Αυτό το δάκρυ ξεχύθηκε. Η δυσκολία είναι η διαχείριση του τραύματος κάθε φορά στην κάθε φάση της ηλικίας. Στην κάθε φάση της ηλικίας. Και καμιά φορά, επειδή αρχίζει μετά και όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις δικές μας δυσκολίες. Όπως όλοι. Εκεί έρχονται σωρευτικά. Και καμιά φορά δεν αντέχεις άλλο. Λες, δεν αντέχω άλλο. Εκεί είναι που εξ αρχής με ρωτήσατε πώς ήταν μετά. Εκεί μάλλον η αντοχή μου και η δύναμη που απέκτησα μέσα από αυτά τα βιώματα μου έδειξε ότι, ξέρεις, θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι. Αυτό μου έδωσε τη δύναμη να μπορέσω να πορευτώ.
Κυρία Στεφανίδη, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο τον Αλέξανδρο Στεφανίδη, με αφορμή το βιβλίο του «Το Χάδι» από τις εκδόσεις Άγρα, όπου καταγράφει με λογοτεχνικό τρόπο όλα αυτά που βίωσε τη δεκαετία του 70 μέσα σε ένα οικοτροφείο αρένων στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Ήθελα να σας πω ότι γίνεται αφορμή να θυμηθώ ότι μου άρεσε και εμένα να πίνω ένα σοκολατούχο γάλα όταν ήμουν στο δημοτικό, και το είχα λησμονήσει τελείως αυτό σαν, ας πούμε, γεύση και σαν αντικείμενο. Θα ήθελα ειλικρινά να σας δώσουμε το βήμα, χωρίς να σας κουράζουμε, να μας διαβάσετε αυτό το γαλατάκι.
Το γαλατάκι. Αν και η ζωή στο ίδρυμα ήταν βίαιη, εκείνος ποτέ δεν σκληραγωγήθηκε. Αντιδρούσε το σώμα του, επέμενε να κρατά τις ιδιαιτερότητές του. Η φασαρία των παιδιών στον θάλαμο τον εμπόδιζε να ησυχάσει τα βράδια. Περίμενε να κοιμηθούν όλοι για να τον πάρει ο ύπνος, συνήθως μετά τα μεσάνυχτα. Κρύωνε τις νύχτες του χειμώνα. Ο αέρας διαπερνούσε τα σπασμένα τζάμια και τρυπούσε τα δύνατα κορμιά. Οι δύο λεπτές κουβέρτες δεν του έφταναν. Είχε επινοήσει ένα δικό του τρόπο να ζεσταίνεται. Έριχνε πάνω στα σκεπάσματα το πανοφόρι του για να κοιμηθεί. Ένα παρασινοπό στρατιωτικό σακάκι για κάθε χρήση. Βοηθούσε κάπως. Το δράμα όμως συνεχιζόταν το επόμενο πρωί, καθώς αδυνατούσε να πιει το γάλα με την έντονη μυρωδιά από τα καζάνια. Συχνά, για παρόμοιους λόγους, έμενε νηστικός ολόκληρο το 24ωρο. Έτσι, παρακάλεσε τη μάνα του να τον προμηθεύσει μικρά μεταλλικά κουτιά γάλα με κακάο για τις ανάγκες της μέρας. Τα γαλατάκια ξοδεύονταν γρήγορα, αφού πολλές φορές τα χρησιμοποιούσε για να χορτάσει την πείνα του μεσημέρι βράδυ, και συχνά τελείωναν στα μισά της εβδομάδας. Ο χειμώνας εκείνη τη χρονιά ήταν ιδιαιτέρως βαρύς. Ο άνεμος έμπαινε από το σπασμένο τζάμι του παράθυρου πάνω από το κρεβάτι του και δοκίμαζε την αντοχή του. Η παγωνιά εκείνο το βράδυ δεν τον άφηνε να κλείσει μάτι. Η πείνα έκανε το κορμί του να τρέμει κάτω από τα σκεπάσματα. Αργά τη νύχτα αποφάσισε να σηκωθεί και να ψάξει στη βαλίτσα του για κάποιο γαλατάκι. Βρήκε το τελευταίο και ήταν ακόμη μεσοβδόμαδο. Αν το έπινε, θα πήγαινε πάλι νηστικό το πρωί στο σχολείο. Το κράτησε στο χέρι του. Στάθηκε αναποφάσιστος για μια στιγμή. Κατόπιν το τοποθέτησε με προσοχή πίσω στη βαλίτσα, προτιμώντας να το πιει το πρωί που θα πεινούσε περισσότερο. Έπεσε ξανά στο κρεβάτι. Έστρωσε με προσοχή το πανοφόρι πάνω από τις κουβέρτες, σκεπάστηκε ίσα με τα αυτιά, κουλουριάστηκε σαν έμβριο και προσπάθησε να κοιμηθεί. Το κρύο έγινε δυνατότερο. Ένιωθε τον αέρα να φυσάει μέσα του. Δεν πέρασαν 10 λεπτά και σηκώθηκε ξανά. Με βιαστικές κινήσεις, δίχως αναβολή, προχώρησε προς τη βαλίτσα. Την άνοιξε βία και άρπαξε το γαλατάκι. Το τοποθέτησε στο έδαφος, πήρε το σουγιά, του έδωσε μια δυνατή με την παλάμη του, έτσι που η πρώτη σταγόνα εκτοξεύτηκε στην επιφάνεια. Με λαχτάρα το έφερε στα χείλη να στάξει στο λαρίκι του την πρώτη γουλιά. Τότε το μεταλλικό κουτί που του υποσχόταν ένα ήσυχο ύπνο, χωρίς κρύο και πείνα, γλίστρησε από τα χέρια του και άρχισε να κυλά στο έδαφος. Τα μάτια του έγιναν τεράστια. Η καρδιά του κόντεψε να σπάσει. Έτρεξε πίσω του. Το γαλατάκι συνέχισε να ρολάρει, αδειάζοντας το περιεχόμενό του ολόκληρη τη διαδρομή. Έσκυψε να το πιάσει, αλλά αυτό κυλούσε συνεχώς, ώσπου βρέθηκε κάτω από το απέναντι κρεβάτι. Έπεσε στα τέσσερα, απλώνοντας το χέρι του, αλλά όσο κι αν τεντωνόταν δεν το έφτανε. Το μικρό κουτί είχε περάσει στην άλλη πλευρά του κρεβατιού. Ξάπλωσε στο έδαφος, σχεδόν γλύφοντας το πάτωμα, κάνοντας μια ίστατη προσπάθεια. Μάτια. Το γαλατάκι απήχε λίγα εκατοστά από τα ακροδάχτυλά του. Ώσπου να περάσει ολόκληρος κάτω από το κρεβάτι, το μοσαϊκό ρούφηξε και τις τελευταίες σταγόνες, ενώ το κουτί παλινδρομούσε κενό στο τέλος της διαδρομής. Το άρπαξε με χέρι τρεμάμενο και με αδειμονία έφερε το τενεκεδάκι στο στόμα του. Δεν έσταξε τίποτα. Είχε χυθεί όλο στο πάτωμα. Στάθηκε μουδιασμένος, ακίνητος. Κατόπιν κατευθύνθηκε στο κρεβάτι του βαστώντας το άδειο κουτί. Ξάπλωσε βαρύς, επαναλαμβάνοντας την κίνηση με το πανοφόρι και τα στροσίδια. Έμεινε για ώρα ξύπνιος, κοιτάζοντας το ταβάνι, ώσπου λίγο πριν ξημερώσει τον πήρε ο ύπνος.
Είχε φως, κάποιο φως, ο θάλαμος.
Ένα μικρό φωτάκι αχνοφώτιζε, πάντα υπήρχε ένα μικρό φωτάκι που αχνοφώτιζε το τεράστιο αυτό χώρο.
Ήταν σαν στρατώνας, έτσι.
Που ήταν ένας στρατώνας και ουσιαστικά εμείς μας άρεσε να έχουμε φακούς και...
Δεν το συζητάμε. Για κάθε παιδί ο φακός είναι το μικρό θαύμα για να κάνει το δικό του κόσμο, να φωτίσει αλλιώτικα τα πράγματα.
Και υπάρχει μια ιστορία την οποία το παιδί, ο ήρωάς σας, αυτά τα διηγήματα, πώς χρησιμοποιεί τον φακό για να φτιάξει το θέατρο σκιών. Και σκέφτομαι το εξής, ότι τα παιδιά είτε είναι σε ιδρύματα, είτε είναι σε τέτοιους θαλάμους που είναι σαν στρατώνες, είτε είναι σε παιδικά δωμάτια που είναι αυτονομημένα από την οικογένεια, είτε είναι σε δωμάτια που δεν είναι αυτονομημένα από τη μάνα και τον πατέρα, παίρνουν την κουβέρτα, σκεπάζονται, φτιάχνουν τα τραπεζάκια για να δημιουργήσουν το δικό τους κόσμο.
Έτσι ακριβώς είναι. Πάντα θυμάμαι το τραγούδι της Αλέτας, σε δύο κουτιά σπίτια γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα. Πράγματι, όσο ό,τι και αν γινότανε, τα παιδιά είχαμε τον τρόπο να επιβιώνουμε. Και το παιχνίδι ήταν για μένα, θυμάμαι την Αλκιζέ. Θυμάμαι την Αλκιζέ και έλεγε πόσες φορές, το έχει πει πολλές φορές, το έχει γράψει, ότι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές ζωή ήταν μέσα στην κατοχή. Μέσα στην κατοχή, και που γελάγανε, που κάνανε αστεία μεταξύ τους, κάνανε πράγματα μεταξύ τους. Και εμείς μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα στην βιαιότητα, βρίσκαμε τον τρόπο να παίξουμε. Και μάλιστα, επειδή ήμασταν και από πολλές διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ξέραμε πάρα πολλά διαφορετικά παιχνίδια. Γι' αυτό και εγώ, ακόμα και τώρα με τα παιδιά, όταν είναι μαζί μου, ξέρω πολλά παιχνίδια τους κάνω. Και κάνουμε καλή παρέα με τα παιδιά.
Ελάτε να φωτίσουμε τώρα την παράλληλη με τη συγγραφή. Ενασχόλησή σας. Εργάζεστε στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννου Ρέντι ως υπεύθυνος προγράμματος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και προϊστάμενος του Τμήματος Καλλιτεχνικών Επιμορφωτικών Δομών και Διαβίου Μάθησης. Με τι ασχολείστε εκεί?
Είμαι πολύ τυχερός και σε αυτό το κομμάτι, γιατί βρέθηκα στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννου Ρέντι και είμαι υπεύθυνος προγράμματος στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου. Ο Δήμος Αγίου Ανιρέντη, ο Δήμος Νίκαιας, η Κοκκινιά, έχει βαριά ιστορία. Και ο Δήμος Γιώργο Ιακιμίδη δημιούργησε, παράλληλα με το μνημείο της Μάντρας Μπλόκου Κοκκινιάς, που εκτέλεσαν Ναζί στον Μπλόκο της Κοκκινιάς 75 άτομα τουλάχιστον, έχει δημιουργήσει και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης σε δύσκολους καιρούς, όταν η ακροδεξιά ανέβαινε. Και εκεί μιλάω στα παιδιά, κάνω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μιλάω για τον ναζισμό και τον φασισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι μπορώ να είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, γιατί μέσα από την ιστορική τεκμηρίωση το έχω φτιάξει το πρόγραμμα αυτό. Μιλάω στα παιδιά για τον ναζισμό και τον φασισμό και ξέρετε, αν τα παιδιά δεν γνωρίσουν τι ήταν ο ναζισμός, πώς ζητάμε να την απορρίψουν. Και δεν μαθαίνουν. Εμείς τα παιδιά έρχονται και δεν γνωρίζουν. Και το λένε και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Δεν τους δίνεται δυνατότητα, δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να ξέρουν για το μικυναϊκό πολιτισμό, μπορεί να ξέρουν αρκετά και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν ασφαλώς. Αλλά να μην γνωρίζεις για τον ναζισμό, να μην γνωρίζεις για το. Μα τώρα το πρώτο πράγμα που ζητάμε όλοι στον κόσμο είναι η άνοδος αυτή των φασιστικών μορφωμάτων. Δεν πρέπει να προσέξουμε. Νομίζω ότι επιτελούμε ένα πολύ σημαντικό έργο πάνω σε αυτό το πεδίο.
Με τι υλικό κάνατε την ξενάγηση στα παιδιά?
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα αρχεία που έχουμε πάρει από την Εταιρεία Διάστορικών Αρχείων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα αρχεία αυτά έχουν εμπλουτιστεί από δωρεές, όταν ο κόσμος βλέπει ότι γίνεται κάτι σοβαρό εκεί και δεν απλώς μπαίνει κάποιος και κοιτάει πέντε πράγματα. Οπότε αρχίζουν να ανοίγουν τα σεντούκια. Και άμα ανοίξουν τα σεντούκια τους εκεί οι άνθρωποι, θα βγουν 10 μουσεία, δεν μας στάνονται. Και έτσι λοιπόν. Έχουν φέρει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά.
Όπως?
Να σας πω, πρόσφατα μου ήρθε ένα κατοχικό ραδιόφωνο. 1936 είναι τελευούκεν. Μια ντουντούκα, αυτό το χωνί που επονείται από μια επονίτσα γιαγιά που πριν πεθάνει, έφυγε πια από τη ζωή, μια κυρία ηλικιωμένη, άφησε παρακαταθήκη στον εγγονό της να το αφήσει στο μουσείο, έτσι κάπου να επικοινωνείται. Έχουμε το τηλέφωνο του διευθυντή των φυλακών Αβέροφ, από το ναζιστικό θηρίο από κάτω. Αυτό το τηλέφωνο οδηγήθηκαν εκατοντάδες προς κρατούμενοι. Αυτά είναι πράγματα που προσθέθηκαν μετά. Μια φωτογραφία του Σπύρου Μελετζή, αυθεντική, του φωτογράφου, που είναι αυθεντική. Μόνο το Μουσείο Μπενάκη έχει τέτοια φωτογραφία, η πορεία μέσα στην Ομίχλη. Και άλλα πολλά. Αλλά κυρίως, σας το λέω και σας το τονίζω, το σπουδαιότερο πράγμα που κάνουμε στη μάντρα Μπλοκ Κουρκουνιάς, κυρία Ρινιώτη, και εγώ που είμαι στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό και το επικροτούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Αρκεί να γνωρίσουν όταν έρθουν εκεί, μετά με φανατισμό έρχονται.
Ανταποκρίνονται τα σχολεία.
Έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
Οι ώρες που λειτουργεί αυτό το μουσείο ποιες είναι?
Είναι Τρίτη έως Παρασκευή 9 με 1 και κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα 10 με 2.
Βλέπω ότι έχετε τελειώσει το πρόγραμμα σπουδών Ελληνικός Πολιτισμός στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και για να το κουμπώσουμε και με τα διηγήματά σας, βγαίνοντας από το Ίδρυμα, σπουδάσατε?
Στο Ίδρυμα μου έμεινε ένα μαράζι. Ένα μαράζι που το είχα χρόνια και ήταν ότι δεν σπούδασα. Δεν σπούδασα αμέσως, δηλαδή στην φυσιολογική ηλικία που τώρα είναι και η πρώτη μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων και να έχουν καλή επιτυχία τα παιδιά, αλλά εμένα δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο. Όλοι οι συμμαθητές μου κάνουν φροντιστήρια. Εγώ δεν έκανα φροντιστήριο. Και μέσα σε, μέσα σε συνθήκες ομαδικού διαβάσματος, καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο. Με τα κενά που είχα κλπ. Δεν μπόρεσα να πετύχω στις σχολές που ήθελα. Πρέπει όμως να τονίσω ότι ακόμα και μέσα από αυτές τις συνθήκες υπήρξαν παιδιά που πετύχαν στο Πανεπιστήμιο. Αυτή είναι δηλαδή...
Άθλος.
Δεν είναι άθλος. Είναι άθλος. Όμως σας είπα ότι μετά από τη ζωή αυτή έπρεπε να κερδίσω τη βασική ζωή, να δουλέψω, να κερδίσω τη ζωή μου. Κάποια στιγμή όμως... Δεν ξέρω πώς, το βρήκα μπροστά μου. Ήταν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μπόρεσα με μια απλή αίτηση να μπορέσω να εγγραφώ και να τύχω και τη σκλήρωση τέλος πάντων. Και έκανα τις βασικές σπουδές και ήταν μια ευκαιρία που μου δόθηκε, μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, εγώ τη λέω. Και πραγματικά την άρπαξα από τα μαλλιά, κυριολεκτικά. Και δεν έπεσα πάνω για πάνω στο διάβασμα αυτό. Αυτό το σκύψιμο του κεφαλιού στο βιβλίο. Όσο έσκυβα στο βιβλίο, τόσο έβρισκα, το έχει πει Δημουλά, ο ουρανό, τόσο έβρισκα διεξόδου στη ζωή και τόσο ωριμότητας και απαντήσεις στα ερωτήματά μου και συνεχώς και βέβαια αντίστοιχα νέα ερωτήματα γεννιόντουσαν. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ καλό.
Έχετε μία αφήγηση σε ένα διήγημά σας όπου ο ήρωάς σας βρίσκεται σε ένα χώρο, διαβάζει, προσπαθεί να λύσει μια άσκηση, αλλά έχει περάσει ο χρόνος, μπαίνει μέσα ο πεδονόμος, ο επιμελητής, ο υπεύθυνος βάρδιας και σπάζει το φως.
Ναι.
Θέλω να μας πείτε με ποιες συνθήκες γινόταν η διαδικασία, αυτό που λέτε το ομαδικό διάβασμα.
Ναι. Αυτό είναι, εντάξει, είναι το έχω περιγράψει μέσα στο διήγημά μου, η μελέτη.
Υπήρχε ένας χώρος που μαζευόσαστε και διαβάζετε.
Υπήρχαν μεγάλοι χώροι που διαβάζανε με φρανία. Και διαβάζαμε, είχαν ομαδοποιήσει κάπως τις τάξεις και διαβάζαμε ομαδικά.
Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζατε ομαδικά. Διδασκαλία πώς γινόταν?
Το πρωί είχαμε το σχολείο. Έτσι, υπήρχε το σχολείο. Στο μένε δημοτικό σχολείο στην Κάλλη που ήταν στην, το Ίδρυμα, υπήρχε το σχολείο. Το δημοτικό σχολείο ήταν μέσα στο Ίδρυμα. Σας το τονίζω το μέσα.
Γιατί άρα
τώρα θεωρείται μεγάλο παιδαγωγικό λάθος. Διότι εσύ θες το παιδί να βγει στην κοινωνία, να αποδρυματοποιηθεί. Σκεφτείτε να είσαι ήδη ιδρυματοποιημένος και να είναι και το σχολείο μέσα. Δηλαδή δεν έβλεπες ποτέ έξω κόσμο. Δεν σχροντζόσουν με τα άλλα παιδιά. Στο γυμνάσιο όμως υπήρχε το σχολείο και πήγαμε δίπλα στο δίπλα σχολείο. Και, το σχολείο ήταν σχολείο, αλλά η μελέτη μετά ήταν κατά μόνας. Αυτοί που μας βοηθούσαν πολλές φορές μεγαλύτεροι φοιτητές, ελάχιστοι και 2-3 που είχαν το χρόνο, δηλαδή, μπορούσαν να ασχοληθούν μαζί μας και καμιά φορά όσο μπορούσαν και εκείνοι να μας βοηθούσαν.
Ο ήρωάς σας φαίνεται ότι ήταν αντιδραστικός και ήταν αυτός που δεν τολμούσε να σταθεί με το δίκιο και να το εκφράσει το αλληλέγγυο συνέστημα.
Σε αυτό το δείγμα το...
Πληρώνοντας το τίμημα.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δείγμα είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και έχει καταγραφεί, είναι η πρώτη φορά που ότι είναι καταγεγραμμένη μέσα με τις τόσο έντονα αντίστασης. Γιατί μέχρι τότε ήταν ένα παιδί που...
Έπρεπε να αποδεχτείς την ανελευθερία και το νόμο εκεί μέσα.
Ήταν και εξάλλου και τιμωρία δίπλα σου και λοιπά. Εδώ πια δεν διστάζεις, δεν υπάρχει τιμωρία και σηκώνεις ανάστημα. Και από εκεί και πέρα, όχι απλώς σήκωσε ανάστημα, από εκεί και πέρα για πολύ καιρό μετά έκτοτε, δηλαδή κανείς δεν τόλμησε να με ξαναπειράξει.
Πάντως πρέπει να ήταν μια ιστορική στιγμή για τον εσωτερικό σας κόσμο.
Ασφαλώς.
Δηλαδή ήταν. Άρχισε ο αυτοσεβασμός από εκεί και μετά.
Ναι, πιστεύω. Γνώρισα τι είναι αυτό το πράγμα.
Και, αλλά, μάλλον, ξέρετε... και μάλλον η καταστολή έχει το νόημα του να μην φτάσει ο άνθρωπος να γνωρίσει το θάρρος του. Δηλαδή πιστεύω ότι γι' αυτό νωρίς γίνεται η καταστολή, γιατί ο καθένας μας έχει μια κόκκινη γραμμή μέσα του. Έτσι. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι στην πίεση τη μεγάλη που θα δεχτούμε, πότε θα ξεπεράσει ο άλλος αυτή την κόκκινη γραμμή και αν είμαστε έτοιμοι να σταθούμε στα δυο μας πόδια εκείνη την ώρα. Οι μάχες, οι ανθρώπινες δηλαδή, είναι εκεί.
Και είναι ο φόβος, είναι ο φόβος του τι μπορεί να γίνει. Και ο πρώτος που μπορεί να ξεπεράσει τέτοια πράγματα είναι ένας νέος. Η μεγαλύτερη, ξέρεις, θα τα βάλουμε κάτω, θα τα ζυγίζουμε. Το λέω καμιά φορά και στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Οι πρώτοι που αντέδρασαν, οι πρώτοι ήταν οι νέοι. Οι νέοι. Οι μεγαλύτεροι θα τα ζυγιάζαν, θα τα κάνουν, πώς θα το κάνουν, πώς θα. Αργήσανε. Ενώ οι νέοι ήταν οι πρώτοι που βγήκαν στους δρόμους και τα μικρά παιδιά ακόμα. Έτσι και εκεί ήμασταν νέα παιδιά, πήραμε φωτιά μετά. Βέβαια, για να μην φανεί τώρα έτσι και λίγο σαν πολύ ηρωικά όλα αυτά, αυτά δεν ήταν χωρίς επιπτώσεις. Είχαν επιπτώσεις, είχαν συγκεκριμένες. Εμένα δηλαδή αργότερα που έκανα και άλλα πράγματα εκεί, ενώ οι συμμαθητές μου όλοι, ξέρετε, στο τέλος του, όλοι οι μαθητές στο τέλος του σχολείου πηγαίνουν μια τριήμερη, τετραήμερη, πενταήμερη εκδρομή, γνωστές εκδρομές που πάνε τα παιδιά.
Οι Ελληνές, κατά τη γνώμη μου.
Εντάξει, τους δίνουν χρήματα οι γονείς τους. Εμάς θα μας έδινε χρήματα το ίδρυμα. Εμείς ήμασταν τέσσερα παιδιά που είχαμε φτάσει στην τρίτη ηλικία. Οι τρεις πήραν χρήματα για να πάνε. Εμένα δεν μου δώσαν χρήματα.
Τιμωρημένος.
Εμένα δεν μου δώσαν χρήματα να πάω.
Αναρωτιέμαι αν υπήρχε κάποιος από το προσωπικό που, για τον οποίο έχετε να θυμηθείτε
κάτι καλό.
Υπήρχαν συγκεκριμένα, δηλαδή θυμάμαι έναν άνθρωπο που ήταν και μας. Βέβαια και εκείνος προσπαθούσε και να μην χάσει τη δουλειά του μέσα σε αυτό το περιβάλλον και να... αλλά απ' την άλλη να μας συμβουλέψει, πρόσεξε
να
αυτό, κάνει εκείνο, να βοηθήσει όσο μπορούσε.
Πάντως ξέρετε τι με απασχολεί τώρα. Σας ακούω και μιλάτε και ανακαλώ πολλά από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Είχατε βγάλει άκρη από άλλους συμμαθητές σας? Ποιοι ήταν, ας πούμε, για διάφορα παιδιά οι λόγοι που βρέθηκαν στο ορφανοτροφείο? Με ενδιαφέρει κοινωνιολογικά για την Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
Τα περισσότερα παιδιά ήταν για λόγους οικονομικούς μέσα. Τα περισσότερα.
Φτώχεια.
Ήταν η φτώχεια. Δηλαδή.
Τα κουβεντιάζατε μεταξύ σας.
Και εγώ που, είχα τη μητέρα μου, δεν μπορούσε να. Έτσι, και δεν γνώριζε, ήταν που είχε τρία παιδιά, ένα τέλο πάντων. Τα κουβεντιάζαμε μεταξύ μας. Τα περισσότερα παιδιά δεν μιλούσαμε για αυτά. Ζούσαμε, ξέρετε, μεταξύ μας. Δεν κάθεσε να.
Όχι. Την παρέα θέλεις.
Παρέα.
Θέλεις τη γλύκα της.
Ξέρετε κάτι, είναι φοβερό αυτό. Χωρίς να έχεις πει για ποιο λόγο, ο ένας καταλάβει τον άλλο. Δηλαδή μια τρίτη, μια αίσθηση έξω από την. Είχαμε ένα συγχρονισμό. Και τώρα ακόμα όταν βρισκόμαστε, ο καθένας ό,τι έχει κάνει, είτε κακό είτε καλό, έχουμε
ένα δεσμό.
Ένα δεσμό. Κοιταζόμαστε σαν να λέει: εγώ το έζησα και εσύ το έζησες. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας και ας έχουν περάσει 10 χρόνια και 20 χρόνια.
Είναι σαν αυτό το συνέστημα που έχουν τα αγόρια μετά το στρατό.
Και βλέπω σήμερα, παρατηρώ πάλι ως πολίτης, δεν χρειάζεται να είμαι ειδικός, ότι εν πολλής καμιά φορά λέω, το ψελίζω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και είναι κρίμα να το λέω αυτό και είναι πολύ βαρύ να το λες αυτό, να έχουν περάσει τόσα πράγματα, και το λέω επειδή έχω μια εμπειρία πολύ σημαντική πάνω σε αυτό και πολυετή. Και βλέπω τώρα, βλέπουμε τι προτείναμε τότε, γιατί κάναμε ένα σύλλογο μετά κλπ. Τι προτείναμε τότε? Την ανάδοχη οικογένεια που και τώρα ζητάνε να γίνει και πάλι δεν προχωράει. Ζητούσαμε οικονομική στήριξη των οικογενειών που πάλι τα ίδια πράγματα λέμε τώρα. Ζητούσαμε από ιδρυματοποίηση μέσω αυτών των φορέων και το μόνο που είχε μείνει τότε και κρατάει ακόμα σαν θεσμός ήταν τα παιδικά χωριά SOS που κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Και αυτά δεν γινόταν τότε, κανείς δεν ακουγόταν. υπήρχε σαν να ήμασταν έξω από αυτόν τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά ήταν σαν να είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Και τώρα πρέπει να γίνει πια κάτι πολύ βίαιο για να φωτιστεί και πάλι μετά να υποφωτιστεί μέχρι να σβήσει πάλι. Ενώ συνεχίζεται η κατάσταση. Και σαν να αν ζήσουμε σε 30 χρόνια, δυστυχώς καμιά φορά βλέπω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
Θεωρώ ότι είμαστε, πώς να το πω, υποκριτικές κοινωνίες. Δηλαδή, εννοώ και κρατικά, να το πω και έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι, μια λοβιτούρα, ένα αυτό, να πέσουν οι εφοριακοί, μόνο για λόγους δηλαδή οικονομικού ελέγχου. Ιδάλλως, πράγματι, δεν γυρνάει κανείς κρατικά τώρα να πει τι γίνεται με αυτά τα ιδρύματα, τι είναι όλα αυτά τα παιδιά που είναι χωρίς γονείς, γιατί ζουν έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα.
Και τώρα πια δεν λέγονται ορφανοτροφία, λέγονται, ξέρετε, είμαστε πλούσια ελληνική γλώσσα, λέγονται ιδρύματα κοινωνικής προστασίας και δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να ονομαστούν, ή ζωή, δηλαδή διάφορες έτσι δίνουμε έτσι ωραίες ονομασίες και φαντάζεται κανείς. Και εμείς ανέξω από την κοινωνία, ξέρετε πώς ησυχάζουμε λίγο τη σύνδεσή μας, με τη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία όμως είναι, μπορεί σαν όρος να είναι σεβαστός και πάντα υπήρχε φιλανθρωπία. Όμως η φιλανθρωπία, εγώ την έχω νιώσει πολύ με έναν δικό μου τρόπο. Είναι, κοιτάς από πάνω προς τα κάτω. Και εσύ θες τον άλλον δίπλα σου. Τον θες αλληλέγγυο, αλληλεγγύη στον άνθρωπο. Η φιλανθρωπία ερχόντουσαν, ησύχαζαν λίγο ο καθένας στη συνείδησή του, τιμήσε ένα και νύ οπωσδήποτε, κάπως τέλος πάντων. Όμως ξανά όταν κλείνουν οι πόρτες, δεν γινόταν τίποτα. Χώρια που οι περισσότερες διοικήσεις κλπ. Φοβούνται να βγει τίποτα στον αέρα, γιατί θα χάσουν δωρεές.
Έχετε ένα διήγημα σας, κύριε Στεφανίδη, που αναφέρεστε στα γράμματα τα οποία υπήρχαν μεταξύ φιλάνθρωπων, να το πω έτσι, κυριών από την Αμερική, με παιδιά του Ιδρύματος, όπου ήταν πανομοιότυπα και δημιουργώντας και μια σύγχυση, γιατί σας αποκαλούσαν παιδιά, εσείς μητέρες.
Είναι η αποστασιοποιημένη πια φιλανθρωπία πια. Είχαμε, το ίδρυμα είχε παραδοσιακά, το ίδρυμα που μεγάλωσα εγώ δεν είναι ένα ίδρυμα που δημιουργήθηκε τώρα, είναι από τα παλαιότερα ίδρυμα της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε από το 1874. Μιλάμε για 150 χρόνια πόσο είναι. Οπότε παραδοσιακά είχε σχέση με την Αμερική, ακόμα και οι κουβέρτες που σκεπαζόμασταν ήταν του Αμερικάνικου στρατού. Τα γράμματα επικοινωνίας των φιλανθρώπων από απόσταση, ξέρω μια δασκάλα από το τάδε μέρος των ΗΠΑ, επικοινωνεί με ένα παιδί ορφανό με γράμματα στην Ελλάδα και του στέλνει και του γράφει ότι ξέρεις, σου στέλνω ένα καρποστάλ από τη γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο, από το άγαλμα της Ελευθερίας, από τον Grand Canyon. Το παιδί παίρνει την κάρτα, διαβάζει τα γράμματα, ταξιδεύει μέσα από αυτά τα τοπία, είναι μια διέξοδος ουσιαστικά με τον έξω κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι τα απαντητικά γράμματα. Τα απαντητικά γράμματα ήταν γράμματα που γραφόντουσαν στον πίνακα και τα αντιγράφαμε όλοι, γράφαμε την ίδια απάντηση.
Αυτολεξή.
Αυτολεξή. Μια γραμματέα τα αντέγραφε στα αγγλικά και εμείς τα στέλνανε σε διάφορους, σε αυτούς τους ανθρώπους που επικοινωνούσαν. Νομίζαν ότι εμείς επικοινωνούμε με τη δική μας σκέψη. Όμως ήταν η θέληση, ό,τι έγραφε ο διευθυντής.
Και όταν κάποια στιγμή στέλνανε και ένα χαρτζηλικάκι, τι γινόταν τότε?
Είναι και ενδιαφέρον αυτό, γιατί όταν καμιά φορά βάζανε κανένα δολάριο μέσα, η διοίκηση του Ιδρύματος είχε ένα, κατά κάποιο τρόπο, μια τράπεζα εντός εισαγωγικών αυτό, και είχε ένα ταμείο που όποιος τυχερός είχε λοιπόν μέσα στο λογαριασμό του ένα δολάριο, δύο δολάρια, μια φορά το μήνα μαζεύανε στο γραφείο του διευθυντή και βάζανε καραμέλες, σοκολάτες, μπισκότα κλπ. Και έπαιρνες την καραμέλα σου, την σοκολάτα σου, και στο τέλος αφαιρούσαν από το δολάριο, από αυτό ότι ήταν
το 30 δραχμή,
το κεφάλαιο λοιπόν, αφαιρούσαν τη δραχμή και σου έκαναν μείον αφαίρεση, μείον αφαίρεση. Καμιά φορά ξεπέναγε το δολάριο, δεν ξέρω πόσο ήταν, και πρέπει να επιστρέψεις την καραμέλα και να αφαιρεθεί, γιατί δεν μπορεί να. Είναι τραγελαφικό δηλαδή, είναι φοβερό. Και όταν έβγαινε απ' έξω, φυσικά περίμεναν όλοι αυτοί που δεν ήταν τυχεροί που είχαν πάρει το δολάριο, και περίμεναν το φίλο να του δώσει το.
Αναρωτιέμαι αν περνάτε ποτέ από τους χώρους αυτούς, τους οποίους περάσατε τα
10 χρόνια,
10 χρόνια της παιδικής και φοιτητικής σας ηλικίας. Εάν λοιπόν περνάτε για να θυμηθείτε ή δεν θέλετε να έχετε καμία εικόνα που να αναπέμπει στο παρελθόν?
Όχι, όχι, περνάω. Δεν, πρώτα απ' όλα δεν ζω στην Πειραιά. Επομένως, περνάω. Δεν, περνάω και στην Πειραιά, περνάω και από την Κάλλη. Περνάω. Είναι Κάλλη, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος και είναι κλειστός. Δεν αξιοποιείται πια. Όχι, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Είναι, αυτό είναι εσωτερικό, δεν είναι.
Άλλη μία ερώτηση, ευαίσθητη ερώτηση. Για σας υπάρχει μέσα στο βιβλίο η απάντηση. Από τους συμμαθητές σας και τα υπόλοιπα παιδιά βλέπατε επισκέψεις των γονιών τους?
Υπήρχε το επισκεπτήριο και εμείς ξέραμε, ειδικά όταν ήμασταν τα μικρά παιδιά του δημοτικού, περιμέναμε το επισκεπτήριο. Ξέραμε ποιοι γονείς είναι τακτικοί που έρχονται, ποιοι είναι σπάνιοι και ποιοι δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και έρχονται κάποιοι συγγενείς. Εμένα ήταν κάθε 15 μέρες. Άλλος υπήρχαν κάποιοι που ήταν και κάθε εβδομάδα. Υπήρχαν και κάποιοι που δεν χώρισαν ποτέ. Δεν έκανε ποτέ επισκεπτήριο.
Ξέρετε γιατί το λέω? Ήταν τέρμα Θεού, ας πούμε, στην Εκάλη.
Ναι, ναι. Εντάξει, τότε ήταν έτσι, όπως το λέτε.
Τέρμα Θεού. Για όσους ήταν ευρύτερα στην Αττική, ας πούμε, πρέπει να πάρουν 3 λεωφορεία για να έρθουν εκεί. Αλλά σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν παιδιά που να είναι από άλλα μέρη της Ελλάδας. Ποιος να έρθει εκεί πέρα και πόσο συχνά, ας πούμε. Ήταν δραματικά δύσκολο, δηλαδή, για το νόπιο φτωχό γονιό. Για το πού θα μένει τη νύχτα, πώς θα ξαναγύρναγε πίσω, ας πούμε, σε άλλο νομό και τα λοιπά. Δηλαδή όλα ήταν δύσκολα.
Ναι, αλλά και πόσο στενάχωρο ήταν, κύριε Στεφανίδη, για ένα παιδί που ήταν στο διπλανό κρεβάτι, αυτό να συναντάται με τη μάνα ή με τον πατέρα και
ένα άλλο παιδί
και το άλλο να είναι στην αναμονή.
Υπάρχει μια φράση που την έχει πει μια γυναίκα που δεν έχω πολύ ψηλά μέσα μου, η Έλλη Παπά. Είχε πει: το χειρότερο μέσα στη φυλακή δεν είναι η φυλακή. Κατά τη στοιχεία, το χειρότερο μέσα σε αυτούς τους χώρους δεν ήταν η βία. Ήταν η απέραντη ερημία του θαλάμου. Η εσωτερική ερημία. Και ξέρετε, θα ξέρετε, δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει επιλέξει τη μοναχικότητα να είναι μόνος. Σκεφτείτε ένα παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο που μπορεί κανείς να καταλάβει μέσα σε αυτό το χώρο.
Και επίσης μου έρχεται να ρωτήσω, ο ρόλος των όποιων γυναικών ήταν εκεί, σαν δασκάλες, σαν επιτηρήτριες, σαν οτιδήποτε, ήταν και αυτές, ας πούμε, αποσθεωμένες οι γυναίκες?
Η βία που ασκούσαν ήταν πιο light σε σχέση με τους άντρες. Οι πιο καλές γυναίκες ήταν αυτές που ήταν, όχι εμείς, δηλαδή ήταν αυτές που, λέγανε οι μαγείρισες, ήταν εξαιρετικές, οι καθαρίστριες και οι καθαρίστες ήταν λίγες, γιατί εμείς καθαρίζαμε. Εμείς είχαμε φασί, είχαμε τακτικό ωράριο, χειμώνα. Στην νηματιοθήκη που λέγαμε, αυτές ήταν κατά κάποιο τρόπο οι μανούλες όλες.
Εντυπωσιάστηκα, κύριε Στεφανίδη, από αυτό που λέτε, ότι στα ρούχα σας υπήρχε ένα νούμερο, ήσασταν το νούμερο 100, που ήταν στο στρίφωμα. Γιατί αυτά που πλαινόντουσαν ο καθένας έπρεπε να ξέρει.
Πού να τα ξεχωρίσει,
ποιος.
Τι
ανήκει σε ποιον.
Έραβαν
δηλαδή
τα ρούχα για να ξεχωρίζουν. Μόνο το πρόβλημα δεν ήταν ότι έραβαν τα ρούχα για να τα ξεχωρίσουν οι κυρίες στην νηματιοθήκη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το νούμερο έχει περάσει στην καθημερινότητα.
Ακριβώς. Και έτσι σας προσφωνούσαν χωρίς τα ονόματά σας.
Δεν με τόσα άτομα, με 180 παιδιά. Εγώ όταν πρώτο πήγα ήταν 180 παιδιά εκεί. Ήταν ότι αυτό πέρναγε στην καθημερινότητα και είχαν το όνομά σου και σε φώναζε με το νούμερο. Δηλαδή σου έλεγε 54, τι κάνεις εκεί? Αυτοί είχαν μάθει πια τα νούμερα.
Έχετε κάνει κάποια έρευνα, κύριε Στεφανίδη, να δείτε αυτά τα παιδιά με τα οποία ήσασταν μαζί τόσα χρόνια και όταν βγήκαν από το ίδρυμα, ποια ήταν η συμπεριφορά τους, ποιο ήταν το μέλλον τους? Γιατί συνήθως η βία αναπαράγει βία. Εσείς δηλαδή είστε το θετικό παράδειγμα που το τραύμα και τη βία τη μετατρέψατε σε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και σε δημιουργία.
Καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, υπήρχαν τρεις δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να συστοιχηθείς με τη βία. Ο άλλος δρόμος ήταν να αντισταθείς στη βία. Και ένας τρίτος δρόμος ήταν να έχεις συντριβή από τη βία. Για μένα και οι τρεις αυτές καταστάσεις έχουν πίσω πρόσωπο και όνομα. Άλλοι τα κατάφεραν και άλλοι δεν τα κατάφεραν.
Είχα γράψει, ξέρω εγώ, τα πρώτα χρόνια που άρχισα να γράφω, είχα γράψει κάτι που έλεγε «Ο βίος γέννησε στο βίο του τη βία και οι πόρτες βγάλανε κλειδιά». Λοιπόν, θέλω να πω ότι πράγματι το κακό, όταν απαντιέται με κακό, βιονίζεται κάτι πολύ άσχημο. Όλοι, θα τολμήσω να το πω, η αγιοσύνη του ανθρώπου επί της γης είναι να ξεπεράσει τη βία και το κακό. Δηλαδή είναι η στιγμή που κατορθώνει ο άνθρωπος να ανεβεί πάνω από αυτό την άβυσο, το σκοτάδι. Το βραβείο είναι μεγάλο και έχει ένα όνομα για μένα, χαμόγελο. Κυρίες και κύριοι, είχατε σήμερα την δυνατότητα να ακούσετε τη συνομιλία μας με τον συγγραφέα Αλέξανδρο Στεφανίδη και το βιβλίο με τα διηγήματά του με τίτλο «Το Χάδι» από τις εκδόσεις Άγρα. Δεν συνηθίζω να πενεύω, αλλά σας λέω ότι είναι κάτι που θα σας κάνει συντροφιά μεγάλη, ακόμα και αν έχετε οποιαδήποτε μέσα σας στεναχώρια ή απελπισία για το ανθρώπινο είδος. Αυτό το βιβλίο είναι ένα αντίδοτο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.